Еплер Азатлык радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шу 2017 жылдың 31 май кептенің чаршанбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кептешігіміздің эсасы бөліміне башламадан озал кәзіріклер дыңлан. Оларың мазмуны білен сізі, мен Гөзел Құдайберге өтамшыдарым. Бірлесін штатларының сенаторы Джон Маккейн, Орсетің президенті Владимир Путиннің глобал хопсулығы үшін ұслам дөлеті атлы экстремист топырынан қас ұлы хоптуғын айтты өй Москваның Бірлесін штатларының президентлік сайлауларына гуман еділен қошылшымағы себәплі санкциялары керізмәгі сарды. Мен ұслам дөлеті топыры елхен штатлары едіп білер деп пікір едерін өй мен мұсулманларың дейініне дегішілі нәмелерін қолып кетшенлігіне өрен аладылан ярын деп Маккейн 29 майда Австралияның телевизион корпорация сынайтты. Шерілді Маккейн имамен оның етаты өй ұслам дөлеті топырынан хем қаз мүхім хоптығыны қатав едерін дейді өй Путіні Украинаны бөлмікті хем Балтия басыш етмекті айплады. Маккейн Сенатың ерағлы көшілер ойынша комитетінің башлығы өй Бірлесін Штатларын конгресінің дашыры сиясатына тәсір етірен сиясатшы ол Орсетің Бірлесін Штатларда 2016 жылда кечірілен сайлаулары тәсір етірені субуд еділмәнкі Кремлің сайлаулары тәсір етірмәгі сыйнашыян Франциядағы сайлауларын мұңа мысалдығын айтты. Қырғызстанның баш прокуроры өңкі премьер-министрі Игорь Чудиновың коррупция білен бағылылықты дерінгі астындадығыны 30 майда айтты. Юрдың өлі қопсылық өнші комитетінің ғайрыдын бейаннамасында Чудиновың шеліді ұқтысадет өсеуда өнші өңкі министрі Ақылбек Джапарывың өй ені бірне әші адымың 2009 жылда оғы қожылық проектлер үшін ниетленін 2,19 миллион американ доллары мөчвердегі дөлі серештесіні не адоғыры уланмақта гуман еділенлігі айдылар. Чудинов өз Жапаров әдіркі вақты хекемет башындағы коалицияның дүзіміне керен бір болатлы партияның қанун шықаржылары. Чудинов 2007-ді өй 2009-ді үлдар аралығында Қырғызстанның хөкіметіне баш тұтынлығы едіпті. Өй 2010-ді үлді протестлерің нетижесінде хекемет башындан четлештірілен президент Курманбек Бакиевің қол астында ішләпті. Қырғызстанның хекемет башындағы коалициясының дүзіміне керен белекі партияларың ағдалары болан қанун шықаржылары хем дергімлері теде бар еділерлер. Соңғы айларда Атамекен партиясының башлығы Өмірбек Текебаев өй оның белекі өкелері коррупция білен бағылы айпламаларын есасында суда чекілділер. Октябр айында Қырғызстанда президентлік сайлаулары кечірілер. Орсетің хекеметлері 29 майда Москвада өй оның төрігінде олан өйраншылықлы тупан зерарлы хелек оланларын санының 16 адама етенлігін айттылар. Дерінгіу комитетінің метбоғыт өкелі Светлана Петренконың 30 майда айтмағына өре тупан Москваның өзінде 11 адамның өліміне себеп болыптыр. Москва регионының губернаторы Андрей Воробьев 5 адамның шолсанды бір сағаның пайтақтың дашында хелек болондығыны хабар берді. 29 майда ғышым сағыт 4 төріңді олон тұпаның нетижесінде ағашларын еншемесі қопорылды, электрик линиялар юмырылды. Тебегі бетпақшылық барады хекеметлер тарапынан илата етерлік дережеде дұйдырыш верілмеді. Москва регионының сағылық департаментінің елбасшысы Алексей Крупиннің 30 майда айтмағына өре, тұпаның нәтижесінде 168 адам медицина көмегіне сораптыр ве 108 адам шол санды 22 чағы яраланыптыр. Орсетің энергия министрлігі тупаның етірен зияны зирарлы Москвада 7300 адамың электрик энергиясыз қалғандығын айтты. Москваның мэрі Сергей Собяниннің сөйлеріне көрі, гүйчі хер сағатта 110 километр етін гүйшілі шемал 3,5 мүнден қоурақ ағазы қопырыптыр. Москваның суды Кремль білен бағылы олигарх Алишер Усмановың оппозицион сиясатшы хем коррупция қаршы активист Алексей Навальныйны төхмет атмақты айплап еден шикаяты бойынша дыңленшігі башлады. Ишін қозғылмағына Навальныйның премьер-министр Дмитрий Медведевің Орсеттегі өй дашыры юртлардағы емләгіні долондырмау үшін онсан первер құрамалары уланмақ арқалы кең мөлшерлі коррупция баш қошыянлығыны өңі тұрып яйрадан видеосы себеп болды. Чақламаларың бірі Усмановың Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық ері Медведевің фондуна соғуат хөкмінде беренлігіні есатлыңар. Навальныйның ақлаушысы судың ішінің ятырылмағыны хем, оң арбитраж судында қаралмағыны сорады. Эмма судья бұ талабы шеледі соцгоспроект социал фондуның Усмановдан сатын алынлығы хақындағы документі көркөзмегін талып еділмегі варадағы хайшы рететті. Судың ресми намаларына көрі Усманов компенсациясылы мер ол Навальныйның видеода өңісірін енчі майпламасы еш олсанды. Усмановың пары веренлігі жинайчы олынлығы орсетті салғы түлі мәнлігі реалі айпламалар үшін өтінч сорамағыны ісілі ер. Құрматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәбір тезіліктері білен таныш олдыңыз.